Campus FM jipprezenta Nisna ħarsa li Maltin li baqgħu jissemmew. Kitba, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Monsignor Pietru Pau Sajdon twilet fl-24 tal-Ulju tal-1895 iż-Żurrieq. Isem Sajdon huwa sinonimu ma l-istudju tal-Bibja. Sajdon studja is-seminarju tal-Isqof u l-Università ta' Malta minn fejn fl-1915 igradwa f'baċellerat fil-letteratura fl-1919 u mbagħad ħal grad ta' dottur fid-divinità. Ġi ordnat saċerdot fil-20 ta' Settembru tal-1919 u wara kompla jistudja fl-Istitut Bibliku ta' Ruma. Hawn dam 3 snin. Min hawn ħa l-liċenzjat fil-kotba mqazza. Bejn l-1931 u l-1964, Monsignor Sajdon kien professur tal-kotba mqazza, il-Ludi u l-Grek fl-Università ta' Malta. Fl-1951 l-Arċisqof Gonzi offrilu li jagħmlu kanonku tal-kapitlu tal-katedral, imma huma ċċettax għax sostna li jippreferi l-ħajja kwieta tal-istudju. Fit-12 ta' Novembru tal-1966 l-Università ta' Malta tat lil Sajdon l-onoris kawża għal ħidma li huwa wettaq fl-istudji tal-Bibja. Sajdon attenda u ħasem f'numru kbir ta' kungressi dwar il-Bibja. Il-kisba kbira ta' Sajdon kienet li qalleb għall-Malti il-Bibja mill-Ludi, l-Aramajk u l-Grek. Kiteb ukoll numru ta' papers akademiċi bħal il-Malti u l-Isna Semin, Maltese Literature and its Future, u il-libro di Ġeremija Struttura e Kompożizzjoni, dawn huma biss ftit mill-ħafna xogħlijiet akademiċi. Sajdon huwa wkoll l-awtur ta' numru ta' novelli u ta' drammi fosthom dram dwar il-Verġni Santa Katarina tal-Ixandra. Edit jaflimkien mal-professur Giuse Aquilina il-Warta Arimalti li minnhom ħarġu 3 volumi. Traverżara jaqsam mana dan l-aneddotu ċkejken dwar Sajdon ma fl-istess ħin anki itella aspett interessanti fil-ħajja ta' Pietru Pau Sajdon.
Iva, l-Sajdon jena kellimtu darba biss. Naħseb kelli xi 11-12 sena. U Sajdon kien jaf ħafna l-papa tiegħi, kienu jafu fl-qada tal-Malti, kienu ħbieb. U danna Sajdon kien ġi ż-żejtuna l-Festa Santa Katarina dik il-ħabta kif issir f'Novembru. Jidir li kien ġi jagħmel paniġirku ma m'iniex ċert jekk kienx ħasem fil-funzjoni, nissuspetta li għall-paniġirku kien ġi. U l-papa kien allura l-paniġirku għaddi sad-dar, aħna qogħdu fil-pjazza allura konna pasbot. U niftakru fis-salot ġi u l-papa qallu sma allora qallu dan qallu jidher tikteb xi poeżiji. Iva, ġib li ħalli nara. U jiena kelli l-pitazza u li kont niktef fuq, insomma, u bdejt naqra l waħda waħda. U ta' Sajdon hekk jifraħ proset, ara, għajd li oħra. Insomma, taqra jklu xi tliet erba'. Għalli staqra li xiktib fuq Santa Katarina. Jiena ma kont ktib ċef fuq Santa Katarina, qatlu ma ktib ċef fuq Santa Katarina, u f'daqqa waħda ddiegħu l-ħlewwa kollha. Kif ma ktibx fuq Santa Katarina? Nissek tistħi miż-żejtun ma tiktibx fuq Santa Katarina, ara isli tikteb u għamilli paniġirku ieħor barra dak li kien diġa għamel ġifieri, għax ma ktibx fuq Santa Katarina. Imma għandi impressjoni tiegħu bħal bdem gustus u ċajtir u dana ġifieri. Dik kienet l-uniku darba illi iltqajtu kellimt lil Monsignor Sajdon.
Ħaġa kbira u ħaġa ta' żmien kbir, miż-żejtun wieħed jaqbad fil-ħktieb tal-istess volum tal-Bibja. Tismed il-qadim, tismed il-ġdijt. U jiprovu, jaqrom mill-ewwel sal-aħħar. Kemm idum, kemm ibati. Sekemm jagħmel l-axxor kollu. Issa jekk barra milli jaqra l-axxor kellu jiġbu, jikkopjah. Kemm idum iktar, kemm xogħol iktar. U jekk flok ma jikkopjah kellu jitraduċih. Blingwa oħra. Li ju jaf tajjeb, bil-Malti, bil-Ingliż, bil-Taljan, biex irid. Jitraduċi l-Bibja kollha b'lingwa li ju jaf. Minnar ħafna delikatezzi, minnar ħafna raffinatezzi. Lingwa popolari, bot popolari, kemm ilhom iżjed. Issa stħajjel li trid titraduċi l-Bibja mhux b'dan mod, imma mill-ebrek, mill-Ludi, li lingwa tqila diġà. U b'mod iktar akkurat, iktar eżatt kemm jista' jkun. Kemm xogħol ikun ikbar u qtqal. u jen xoll li għamiltina. U li għadli 30 sena. Dom 30 sena, l-ebu għtib ħarġ b'1927. U laħar b'1959. 30 sena xoll. Bada minn dan, kelli l-għanun ta' ħafna kolba u kommentari bi kwalunkwa lingwa jena rajt, xtrajt, u rajt, u studjajt.
Dik li smajtu hemmhekk hija l-vuċi ta' Monsignor Pietru Pau Sajdon u aħna akkwistajnija mill-arkivji tal-PBS. Isem Sajdon jissemma wkoll b'mod prominenti fi żmien il-ġlieda politiko-reliġjuża ta' snin 60. Dan huwa kumment mingħand il-ġurnalista Anton Kassar.
Jew bil-konfidenza, jew bil-istil tiegħu kien jgħid li kemm il-darba biex ninżel inkellmu fil-kurja hemmhekk u niftakar. Kien iċempilli u kont ninżel, gonġi kellu xaħta joqgħod fis-sala fuq putruna għolja, kien ikollha tliet tarġiet, imbagħad siġġu iktar baxx minnu, ħalli dak li jkun jiġi u joqgħod iktar baxx minnu, mhu fuq supre. U dik ta' tispjega l-karattru tiegħu u ta' dak iż-żmien. Gonġi kien meta jitlef is-smieħ ukoll, apparti li kien jgħid minnu wkoll meta jitkellem. U niftakarni nidħol għaddi, niġi nħabbat u nagħmel, ikun hemm partit ta' kappillani u monsinjur jistennew biex ikellmuh, ikun nidħol u noqgħod bilha taħdejh u jgħajjad u nitkellmu. Fuq di kwistjoni tal-qassis li żewweġ, fuq il-kwistjoni ta' bon tempo, meta kellu kwistjoni ma' baxxetta, il-kurat ta' San Pawl, fuq il-kwistjoni meta rridu jdaħħu il-kanonċi ta' bik il-karra rridu jnaħħu il-proposlu. Xibbeda s-bsajla, u da' u jgħajat, u da' u da' u kisimaw ġunu jgħajt. U da' kien iġveri kien jgħat importanza. Darba minnum, lejliet l-elezzjoni tal-1966, għanna konna ġibna naturalment xaħġa fuq Sajdon, xġara Sajdon fil-kisa ta' Benajsa, meta Sajdon kien ġie sospis għadefines, iġveri jew mistax għaddes. Jew qara u ovvjament ġibna l-artiklu fuqhom u lejliet l-elezzjoni, jiġifieri llum għax l-elezzjoni kienu jsiru fuq tliet ijiem. Kont qiegħed is-sibt, torċa qed toħsib għal tażmin l-elezzjoni għal għad għal ħadd u da jiftun it-telefon flaxija bil-lejl mhux dalħin ta' jkun tard. U ikollha ġisqob gonzi. Wara li qara dawk l-artikol li konna ġibna fl-Orizzont, għall-isma għalli. Dana, dawn l-istorbi kollu id-din tawn, għalli di xfija, il-pastura għalli ma fija xej. U jena, ħattu fuq il-kelma tiegħu, għamilt banner headline. Il-pastura għalli ma fija xej, ovvjament kelli l-iskop politiku, l-Arċisqof Gonzi, bera tratt tiegħu, birek, on the right. U imbagħad kellna l-aħbar illi mhux hu Sajdon mar Ruma, speċi Marjek Żagħ, iżu Marjek Żagħ. Il-Vatikan da, sa, jistajku ma ma xej, ma Katania, ma somma, nafli għallunna ma Ruma, u ġibna r-retrat ta' Sajdon, il-Mosio Sajdon jitlaq għal-Ruma. Nunzijaw, pastema feġej, u storja, insomma, xej ta' storja, ta' me storja. Il-paċenzja. L-ħat seba bija di, ma nafx kif jien, jiġru, tiġri dil-ħagġa, ta' fint, għat jitkellem, nistaqni jitkellem, nazjonalisti kienu jiġu hemmhekk, sena jiġar. Meta semgħu bdi, aħna wserin tu press, ġifieri kont tibqa' hemmhekk sa nofs il-lej sa kemm toħroġ u nara l-gazzetta jerġa' ta'. U partita nazzjonalisti jiġdu addirittura ma fuq il-Magna jieħdu l-gazzetti, tifhem biex jaraw x'fihom. Għandi saru jafu biha wkoll il-Kappillani kollha u l-għada. Il-Kappillani kienu ċaħdu dak li hekk torċa, sewwa, u niftakar li. Għax, bħacċirt nafax, ċeppilli Kingswell, għalli, jisma San Gregorio, San Gregorio, taslim għarru l-istess, minn ċempilli minn għu, tifem, u għatma għamet lider jien, darbtej għamet lider li bismi, speċi, fejn, uġibtu, insomma, l-kappillani.
Nalqu din ir-rubrika tagħna dwar Monsignor Sajdon billi nisimgħu silta mit-traduzzjoni tiegħu ta' Lania Taranijiet, Arjuwa ta' Narsi Kalamatta u dak ir-recording ħadnih minn serata tal-grupp Poezija Plus.
L'Arus. Iva in sabieha hanina tia, Iva in sabieha. Ajnejk żewġ ħamimiet minn ġol-istar tiegħek. Xarek don numer ħlamos imewġu ma' ġebel Gilad. Sninek don numer ħlanaġ għal-ġezza tal-għajn mill-ħasil. Kull waħda għandha seħbita u ebda waħda mifarrada minnhom. Bħal ħajta ħamra u ma' xoftejk u fommok l-ħlewwa tiegħu. Bħal flir li rummien ħaddejk minn ġol-istar tiegħek, bħal torri ta' David onqok mibni dawra u elf tarkam dendlin miegħu kollha tarki tarġiel ta' ħila. Sidrek bħal żewġ frieħ tewmin ta' għażiela waħda jiraw qalb-is-Susan. Qabel mas-sibfa tfewweġ u jitwalu d-dellijiet, nitlaq lejn il-ġebel il-mirra u lejn l-olja. Tal-Lubien. La Rusa. Jien rieħ ma qalbi tisar l-ħanini qed iħabbad. Iftaħ li oħti ħabiba tiegħi, ħamima tiegħi, kollok sabiħa tiegħi għandi rasi mimlija bin-nieża xagħri għasra bil-qtari tal-lejl. Inżajt il-libsa kif nerġa' nilbisa? Ħsilt riġlejja kif nerġa' nħammiġhom? Ħanini mettitu mit-toqba tal-bieb u ġewwenija minħabba fih tkexxu. Ruħi ħarġex jien kellimni. Qomt niftaħ lil-ħanini u dejja qattru l-mirra.
Monsinjur Sajdon miet fit 22 ta' Marzu tal-1971. L-iskular tal-Bibja Dun Karm Sant twilet fit 23 ta' Jannar tal-1921 f'Ħaltarxin. Studja il-liċeo u l-Università ta' Malta ġie ordinat saċerdot fl-1946 u fl-1950 kiseb id-dottorat fid-Divinità. Bej l-1947 u l-1950 kien student fl-Istitut Bibliku ta' Ruma. Bejn 1964-1977 ħapost Monsinjur Sajdol l-Università u allura kien responsabli mit-talim tal-kotba mqazza il-Ludi u l-Grek. Għal xi żmien kien anki assistent kap tad-Dipartiment tal-Malti. Bejn 1964 u l-1978 kien membru tas-Senat tal-Università u bejn 1979 u l-1980 kien membru tal-Kunsill tal-Università. Fl-1958 waqqaf l-Aqda Biblika Maltija. U għan-nifsu traduċa l-Bibja għal-Malti kien attiv ħafna fl-Aqda tal-Malti Università u r-riċerka dwar Vassalli u Ġuse Muscata Zoppardi. Dan huwa kumment ta' Olvin Vella dwar il-kontribut li Dun Karm Sant ta' għall-arfin u għall-istudji ta' Vassalli.
Dun Karm Sant kien interessa ħafna l-istudju tal-Bibja. Sewwa? U ovvjament meta kien jagħti ħarsa storika lejn l-iżvilupp ta' traduzzjoni biblika ma setax ma jinteressa xruħu fil-ħidma akkademika ta' Mikel Anton Vassalli. Kien Vassalli l-ewwel wieħed li qalb il-Vanġeli, anzi ma kienx l-ewwel wieħed li qalb il-Vanġeli bil-Malti, ma kien l-ewwel wieħed li qalibhom sura ta' nies biex ngħidulu hekk. Qabel Vassalli kellek nies bħal Cannolo li kien jaħdem jidfit ma' protestanti wkoll, kien jikkollabora magħhom, iżda Vassalli kien bil-wisq aħjar minnu u din il-ħaġa mettewa il-protestanti stess li kienu jqabduh biex jaqilbilhom il-Vanġeli biħla żgħir. Ovvjament Dun Karm Sant intersa ruħu minn Vassalli segwa dak li kiteb u mbagħad tant laqtu bħala personaġġ li baqa' jistudja fuqu anki fuq aspetti biografiċi u fuq aspetti akademiċi. L-istudji ta' Dun Karm Sant jidru kollha fil-ġenel of molti studies li ħarġu li fil-friġiri madwar 10 senilu.
Dunk Arm Sant kien membru ta' diversi għaddiet u korpi kulturari u bibliċi bħal l-Akademja tal-Malti, Soċjetà Biblika Italjana, Catholic Bible Association of America u l-Catholic Bible Association of United Kingdom. Imma ta' studji tiegħu fl-ħen il-Malti, il-Malti u l-Melita Teologika. Kiteb għadta papers dwar il-Malti fosthom xemm moħbi fil-jien u l-ilim minnu il-Malti fl-edukazzjoni il-poeta nazzjonali il-ġifen tork ta' Gianantonio Vassallo. Dunk Arm Sant miet fit 23 ta' settembru tal-1993.
Dan huwa kumment ta' Alfred Massa, president ta' l-Aqda Poeti Maltin, dwar ħabibu Dunk Arm Sant.
Meta inħares lejn Dunk Arm Sant li biex ngħidlek kien ħabib tiegħi. U ħabib kbir ma ninsewx li Dunk Arm Sant kien minħaltar xien juqgħod forsi ġiex passi bogħod minni. Barra minn hekk kien ukoll l-għallim tiegħi tal-Bibbja u anke tal-Grek meta kont is-seminarju. Barra minn hekk il-fatt li għaddejt numru ta' snin nabbati, allura kont fiċin ħafna tiegħu. Anka meta spiċċa minħallim, etc. Kont spiss immurandu, kont spiss nitkellem miegħu fuq diversi affarijiet. Jiena l-Dunk Arm, għax aħna hawnhekk ir-raħal li konna nafuh, inħares leh minn tliet angoli. L-ewwel net bħala bniedem. Bħala bniedem il-fisonomija tiegħu kif wieħed kien iħares leh, ma tantx kien jiġbdek. Kont taħsbu bniedem superf, bniedem illi imkabbar bih innifsu, ma jistmakx biex ngħidlek tiegħu tgħaddi, minn da kollu ma kien xejn. Dunk Arm kien bniedem veru riservat taf titkliem imma qalb tad-deb. Hawnhekk għandna diversi tax-Ċiniżi illi jistgħu jgħidu kemm sabu għajnuna minn għandu. Għajnuna materjali u anke għajnuna spirituali. Però Dunk Arm kien bniedem illi ma jħobbx idoq trombi. U allura hawnhekk norbtu wkoll ma Dunk Arm il-Qassis. Dunk Arm il-Qassis illi kien jaħdem ħafna, avolja kien mobbi bix-xogħol. Jiena niftakru kull flaxija kien iħalli ftit ħin u jitlaq l-istudju, jitlaq ir-raħal, il-Knisja, l-Azzjoni Kattolika u hemmhekk għatta ftit ħin. Speċjalment kien għatta l-aktar ħin is-sibt wara nofsinhar. Bis-sumbat Dunk Arm għalija kien ukoll ħabib kbir tal-Malti. U hawnhekk wieħed ma jridx jinsa illi Dunk Arm kellu ħafna ħbieb illi huma stess taw semhom fil-qasam tal-Malti bħal Nino Cremona, Giuseppe Aquilina, Monsignor Saidon, Giuseppe Cassar Policino u fuq kollox anka Dunk Arm Sajla illi Dunk Arm kien iltaqa' miegħu jekk minn is-sejjer żball fl-1932 meta Dunk Arm Sajla kien bibliotekarju. U ma dawn Dunk Arm ħadem ħafna briss il-Malti. Il-Malti li f'dawk iż-żminijiet kien għaddej naturalment minn żmien xejn feliċi minħabba li l-kwestjoni tal-lingwa tal-20 u t-tletinijiet kienet għadha friska. Imma Dunk Arm kien jemmen sħiħ fl-importanza tal-Malti. U hawnhekk nixtieq nikkwota sentenza li jew żewġ sentenzi li darba qal dwar l-importanza tal-Malti jew aħjar kifu kien iħares lejn l-Isem Malti. Dunk Arm darba kiteb hekk. L-Isem Malti u fih innifsu monument tal-ħajja Maltija fost il-faqar u dbatijiet matul l-istorja. Dak il-ħin li niċħdu il-sinna, aħna nintilfu bħala nazzjon u nitilfu wkoll l-individwalità tagħna. u naħseb li hawnhekk wieħed jara l-importanza li Don Karm kien jagħti lil sienna. Kemm mitkellem kif ukoll miktub. Ma ninsewx ukoll li Don Karm ta' sem kbir f'żewġ għaqdiet importanti tal-Malti. Fl-għaqda tal-Malti Università illi tagħha għamel xi żmien bħala segretarju u anke niftakru fl-Akkademja tal-Malti fejn kien għamel żmien ukoll bħala Viċi President. Imma fil-fema tiegħi Don Karm leħa l-quċċata biex ngħidu hekk tassem li ta' bris il-sienna meta fl-1976 Ġuse Aquilina kien temm il-karika tiegħu fl-età ta' 65 sena bħala kap tad-Dipartiment tal-Malti u Don Karm aċċetta li jilħaq minn floku. Niftakar li konna tkellimna ħafna jena u dwar din il-ħaġa u dak żmien jena kont anke editur letterarju tal-ġurnal il-ħajja u kont tajtu prominenza anke fil-paġna tiegħi u kienet għamet ukoll daqsxejn ta' polemika min ifittex isiba din il-polemika però Don Karm kien aċċetta li jimla dan il-post temporanjament. Jiġifieri, illi aċċetta wkoll illi jżomm il-post però il-kariga imma ma jagħtix lectures fil-Malti minħabba li hu kien diġà kap ta' dipartiment ieħor f'ħdan l-università. Forsi bħala Don Karm inqisu aħna biss bħala traduttur u fil-fatt veru. Don Karm ta' sem kbir, ma rridx ngħid waħdu, fit-traduzzjoni tal-Bibbja bil-Malti, tajjeb ngħidu li forsi ftit jafuha wkoll, u fil-fatt li niftakar kien qali li huwa xi qas jien ma kont nafa, illi kien ittraduċa bl-Ingliż il-poeżija famuża ta' Don Karm mibnija fuq ħsieb Orazzjan Non Omnis Moriar. Kien traduċa bil-Malti u koll żewġ enċikliki, Rerum Novarum u l-Quadragesimo Anno. Kien anka qaleb fil-Malti u koll u tellaħħa kien tasemu biex titla anka hawnhekk bħal tarxin. Mill-Grieg Latakistos u anki kien traduċa u koll it-twavel proto-fenici ta' ras Xamara. Rigward studji, Don Karm fil-qasam tal-Malti kien għamel studju wkoll, niftakar li kien uriju li anka manuskritt tal-poezija ta' Don Karm il-jienu li l-imminnu, u anke il-ġifen tork ta' Gian Anton Vassallo. Ta' Don Karm ukoll kien għamel studju tajjeb ħafna li kien infaħħar dwar il-poezija il-musbiħ tal-mużew u niftakar ukoll li kien qalli ukoll li għamel traduzzjoni ta' poezija bit-Taljan ta' Zanella. Jekk min issejjer żball il-poezija jisima sopra una konkilja fossile. Don Karm biex ngħidlek kien ħabib kbir tiegħi u meta biex ngħidlek kien fid-dar tal-kleru illi jena mort narah kien marit sewwa. Don Karm kien miġuh l-akbar uġeħ li kellu ma kienx uġeħ materjali, imma miegħi dejjem kien jilmenta minn nuqqas ta' dawl meta marlu d-dawl. Kien jgħidli li id-dawl għalih kien il-ħajja. Il għalix meta ma setax jaqra ħajtu kienet spiċċat. Niftakar li ma ħadtix bikbira il-mewt tiegħu fit-23 ta' Settembru tal-1992. Biss ħassejt illi meta rajtu jinżel fil-qabara u fil-ċimiterju ftit passi bot minn fejn uqgħod, ħassejt li kont tlift ħabib, Malta kienet tilfet skolar u ħaltarxin kien tilef bniedem li ta' bil-ħaq għamillu onur b'ħidmietu.
U b'dak il-komment niġu fit-tmiem ta' dan il-programm Nisna, jiena Serġa Grek nsellmilkom u nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom.
Smajtu Nisna, program dwar Maltin li baqgħu jissemmew. Kitba, prezentazzjoni u produzzjoni Serġa Grek.